ndiri kubva kumapurisa kuSouth Atoll. Ndobva tasvika vari paindaneti zvakare, ndobva vatibvunza kuti muda kuita munamato weMDC here, ndima kubhukira vanhu veMDC here muHarare. Tikati no, isu tinongori vafundisi. Ini ndiri president wachona, ndetwa Reverend Fry, ndinotungamira vafundisi throughout the country. Vanda, kozvenyu nyenyu yaaplaiwa zvakare, MDCT, ini kuda kuita futi prayer ipapapa. Ini mune tsamba, ndobva vandigaridza tsamba yachona, tsamba yakabvawo kuMDC, yange yakanyorwa vachiti vada kuitawo munamato paZimbabwe Ground. Ndobva vaburitawo iro zvakare, yapakanga tanyora taisa svondo rakapera iro nemuti wechina. Ndobva vada, kuchii chiri kumboitika nhai vafundi? Saka ndobva vada kutipenda isusu vafundi. Tikati no, hatisi vanhu veMDC. Ndobva taona kuti isusu kuti pakadai paine dirizhonga, kereke inozoonekwa nezvisimu risiviro. Ndobva tafunga kuti regedza tingosendeka parutivi tozozviita pamberi apo tiri sekereke tikateke.
Saka maakutarisira kuita munamato uyu riini?
Munamato uyu tiri kutarisira kuti tiuite nokukurumbidza, tiri kugara pasi nemusi wemuvhuro toita zvinhu zvedu zvakanaka, todedza vafundisi vese, toita zvinhu zvedu zvakanaka, topfuta mberi nendima yedu. Pari zvino dzoka zvoita dhasi rambomuka, mutozvakanganisa. Saka togara pasi nemusi wemuvhuro.